SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ቤነስ መሬ ንሎሚ ሓሙስ 11 ጥሪ 2024 ንሓደ ሰዓት ዝፀንሕ መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ምሳና ክፀንሑ ንዓደምኩ ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ። ኤስቢኤስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጁሪ ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅናን ደሴታት መፃቦትረስን ኣፍልጦ ንህብ።
ብመሰረቱ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ካብ ናይ ኣምሓራን ካብ ናይ ኦሮምያን ዝተፈለየ እዩ። ምክንያቱ ዓበይቲ ኣምቢሽንስ ወይ ዓበይቲ ጎብለል ናይ ምዃን ኣምቢሽንስ ዝተጋጠሙሉ እዮም ኣብ ትግራይ። ናይ ኤርትራ ወሎ፣ ናይ ኣምሓራ ወሎ፣ ናይ ኣብይ ወሎ።
ጉራ ሰማዕትና ዝሰማዕኩሞ ካብቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይን ከባቢኡን ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ምስ ምሁር ፖለቲካ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረዛ ፀሓየ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተገብረ ቀዳማይ ክፋል ቃለ ምሕትት ዝተወስተ እዩ። ኣብ ናይ ቃለ ምሕትት መደብና ክነቕርቦ ኢና። እስራኤል ድሕሪ እቲ ብፀሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ምብፃሕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ፍልስጢማውያን ዝተካየደ መጥቃዕቲ ደው ከተብሎ ፀቕጢ ይግበረላ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ዝድህስስ ሓደ ትሕዝቶ ኣሎና። ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን መዲብና ኣለና። ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ እናዓደምኩ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ከስግረኩም። ዜና ንምጅማር ኣርስታቶም፣ ገምጋም ዋጋ ክራይ ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ን10 ተኸታተልቲ ርብዒ ዓመት ዝተራእየ ወሰኽ ክብረ ወሰን ሒዙ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ። ኣብ ኩዊንስላንድ ድሕሪ እቲ ንሰሙናት ብትሮፒካልዊ ሳይክሎን ጃስፐር ዘጋጠመ ምዕለቕላቕ ማይ ካልእ ናይ ሳይክሎን ሓደጋ ይንፀላሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ካልእ ከባቢታት ሶማልያን ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕትታትን ምፍራሕን ይበፅሖም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ኹም ክሰሙ ፀኒሕኩም፣ ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ እትርከብ ናወራ ኣብ ክሊኒክ ሕክምና ሓደ ሰብኣይ ብረት ከም ዘፍሪ ምስ ተፈልጠ ብፖሊስ ተቐቲሉ። መንነት ናይቲ ወዲ 34 ዓመት ሰብኣይ ብሕጂ ብወግዕ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ደቡባዊ ገማግም ባሕሪ ዝነብር ሰብ ምዃኑ ግን ብፖሊስ ይእመን። ምክትል ኮሚሽነር ፒተር ኮተር እቲ ሰብኣይ ኣብቲ ማእከል ሕክምናን ብሰራሕተኛታትን ከም ዝፈልጥዎ ገሊጹ ኣሎ። ንሱ እቲ ተኽሲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክሊኒክ ንክልተ ሰዓት ድሕሪ ዝነበረ ምፍጣጥ እዩ ኣጋጢሙ። እቲ ሰብ ናብ ሕክምና ወይ ናብ ሓኪም ኣብ ዝኸደሉ እዋን ብረት ከም ዘፍሪ ብፖሊስ ምስ ተፈልጠ እዩ። ነቲ ሰብ ፖሊስ ክከታተሎ ጀሚሩ። እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን ምስ ሓኪም ዝሰርሑን ብቅልጡፍ ንፖሊስ ደው ኢሎም ካብ ሕጃራ ፖሊስ ቅልጡፍ ምላሽ ሂቡ። እቲ ሰብኣይ ድሕሪ 2 ሰዓት ድማ ተቐቲሉ። ፖሊስ ካ ተወሳኺ ዝርርብ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ግን እቲ ሰብኣይ ሽጉጥ ኣዳልዩ ናብ ፖሊስ ምስ ዓለመ እዩ ተተኪሱሉ። ገምጋም ዋጋ ክራይ ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ብዘሎ ድምር ናይ ኣውስትራልያ ዋና ከተማታት ብቐጻሊ ብምዕባይ ን10 ተኸታተልቲ ርብዒ ዓመት ዝተራእየ ወሰኽ ክብረ ወሰን ሒዙ ከም ዝሓዘ ተፈሊጡ። ኣብ መልበርን ወይ ኣብ ሲድኒ ናይ ዩኒት ይኹን ናይ ገዛ ንክራይ ዝወፅእ ወፃኢታት ድሕርቲ ዕብየት እውን ኣብ ዘለዎ ቀፂሉ ኣሎ። ብናይ ዶሜን መርበብ ሓበሬታ ብሓሙስ ዝወፀ ናይ ርብዒ ተሓሳስ ሓበሬታ ከተማ ሲድኒ እቲ ዝኸበረ ናይ ገዛ ክራይ ዘለዋ ኮይና ብገምጋም ሰሙናዊ ዋጋ ክራይ $730 በፂሑ ኣሎ። መልበርን ኣብ ናይ ገዛ ይኹን ኣብ ናይ ዩኒት ክራይ ዋጋታት ዝኾነ ዕብየት ኣይርአየትን። እዚ ድማ ኣብ ሰሙን $550 ንገዛ $520 ድማ ንዩኒት እዩ ዘሎ። ክራይ ኣብ ኣይቲ ብሪዝበን ኣብ ሰሙን $600 ልዕሊኡን እዩ። ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ፕረዚደንት ፍልስጤን ማሕሙድ ዓባስ ኣብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ዌስት ባንክ ተራኺቡ ዝርርብ ገይሩ። ሚስተር ብሊንከን ብዛዕባ መጻኢ ስልጣን ፍልስጤማውያን ከምኡውን ድሕሪ ውግእ ቃዛ ምምሕዳሩ ብዛዕባ ክመሓይሾ ዝድለ ነገራት መብርሂ ተዋሂብዎ። እቲ ምብፃሕ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁን ምስ ካቢኔ ሚኒስትራቱን ድሕሪ ምርኻቡ እዩ። ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነባር ሰላም ንድሕነት እስራኤላውን ንእስራኤል እውን ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዘለዎ ገሊጹ።
We continue to discuss how to build a more durable peace and security for Israel within the region.
ኣውሽጢ ዞባ እስራኤል ብቐጻሊ ዝያዳ ሰላምን ድሕነትን ዝሓለወት ኮይና ክትቅፅል ተማይጥና ኢና። ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከምዝነገርክዎ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚ መገሻ እዚ ዝረኸብክዎ መፃምዲ ነቲ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ዓመፅ ዘበቀን ፀጥታ እስራኤል ዝረጋገፅን ነባር ፍታሕ ንምሃብ ድልዋት እዮም። እንተኾነ ግን እዚ ክኸውን ዝኽእል ፍልስጤማዊት ሃገር መገዲ ዘጠቓልል ዞባዊ ኣቀራርባ ምስዝኸውን ጥራይ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ እዮም። ኣብ ኩዊንስላንድ ድሕርቲ ንሰሙናት ብትሮፒካዊ ሳይክሎን ጃስፐር ዘጋጠመ ምዕለቕላ ማይ ካልእ ናይ ሳይክሎን ሓደጋ የንፀላሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ከም ዝሓበሮ ኣብ ሰሜን ብርቱዕ ህቦቡላ ንፋስ ዝሓዘለ ዝናብ ክዘንብ እዩ። ፕሪምየር ኩዊንስላንድ ስቲቨን መለስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝን ኣብ ብዕልቕልቕ ማይ ተጎብኡ ቦታታት ምብፃሕ ገይሮም እዮም። ኣብ ምሕዋይ ማይ ንምሕጋዝ ተወሳኺ ሓገዝ ምወላን ከም ዘድሊ እውን ኣፍሊጦም። ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ ከቢድ ኩነታት ኣየር መንግስትን ለውጢ ክሊማ ኣርዚኑ ክሪኦ ተወሳኺ ምክንያት ኮይንዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ታሪኻዊ ዘይተረኣዩ ኣዝዩ ዝኸፍአ ኩነታት ኣየር ከም ዘሎ፣ ክብደት እቲ ኩነታት ኣየር እናወስኺ ይድ ከም ዘሎ፣ ፀዓቂ ድማ እናወስኺ ይኸይድ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ብስነ ፍልጠት ለውጢ ክሊማ ከም ዘሎ እውን ተነጊሩና እዩ። ኣብዛ ሓለፍ ዓሰርተታት ዓመታት ብዛዕባ እዚ ክንሓስበሉ ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ተነጊሩና እዩ። ስለዚ እዩ መንግስተይ ንለውጢ ክሊማ ብዕቱብ ዝርዮ። ተወከልቲ ሓያሉ ሃገራት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቃዛ ተኽሲ ብቕልጡፍ ደው ክብል ፀዊዖም። ናይ ቀውፊ ድምፂ ኣብ ዝውሃበሉ ቀዋሚ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ጥንቁቓት ክኾኑ እውን ተማሕፂኖም። እቲ መጠንቀቕታታት ዝተዋህበ ኣብቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ናይ መደብ ብኣኼባ ብዛዕባ ኣብ ቃዛ ዘሎ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝቐርበሉ ምምሕያሽ ዝምልከት እማመታት ቀሪብ እዩ። እቲ ብሩስያ ዝቐረበ እማመ እቲ ውሳነ ተፃበኡታት ደው ክብል ዝጠልብ እማመ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ቋሚ ወኪል ኢራን ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሚር ሰይድ ኣራባኒ ነቲ ነዚ ንምምሕያሽ ናብ ድምፂ ቤት ወይ ቆውፊ ክኣቱ ምውሳኑ ንእስራኤል ተወሳኺ ዘይተኣደነ ሓይልን ከምኡን ኣብ ልዕሊ ቃዛ እትገብሮ ደብዳብ ሙሉእ ነፃነት ክወሃባ ገይሩ እዩ ኢሉ። ምክትል ቀዋሚ ወኪል ደቡብ ኣፍሪቃ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ማርቲኑስ ቫን ቫልከይክ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ዝግበር ዘሎ ጎንፅን ዓመፅን ደው ናይ ምባል ሓላፍነት ኣለዎ ኢሉ። ህዝቢ ቃዛ ዝኣክል ኩሉ ሓገዝ ዘድልዮም እኳ እንተኾነ እቲ ናይ መወዳእታ ነገር ናይዚ ውሳነ ግን ካብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘሳቅ ኩነታት ዝተፈለየ እዩ ዘሎ። እዚ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ምክልኻል መሰል ዘለዎ ዘስሕቕን ዘይቁንዕን መምርሒ እዚ ዕሽነት ዝመልኦ ደብዳብ ንክቕፅል ክንፈቅድ ኣይንኽእልን ኢና። ንሕና ማሕበረሰብ ዓለም ከም ምዃንና መጠን ነቲ ኣብ ነበርቲ ቃዛ ዝወርድ ዘሎ ስቃይ ከነቕልሎ ብሓቂ ተስፋ እንተልዩና ብኡ ንብኡ ተኽሲ ደው ከነብል እዩ ዘለና። ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሌላንድ ካልእ ከባቢታት ሶማልያን ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕትን ምፍራሕን ይበፅሖም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ብፍላይ ገለ ኣብ ሶማሌላንድ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣካላዊ መጥቃዕት ከም ዝበፅሖምን ንብረቶም ከም ዝተዘምተን ንቢቢሲ ሓቢሮም ክብል እቲ ማዕከነ ዜና ፀብፂቡ። ኣባይቶም ብሓዊ ንምቅፃል ፈተነታት ከም ዝተነብረ እውን ሓደ ወኪልቶም ስደተኛታት ተዛሪቡ። ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓባይ ሶማልያ ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን እውን ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕትን ምፍራሕን ንክፍፀም ጎስጓሳት ይግበር ከም ዘሎ ንቢቢሲ ገሊፆም። እቲ ኩነታት ኣብ መንጎ ሶማሌላንድን ኢትዮጵያን ንኣፍ ደገ ባሕርን ወታደራዊ ማዓስከርን ንምርካብ ዝዓለመ ሰነድ ምርድዳ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ድሕሪ ምፍራሙ ዝሰዓበ እዩ። እቲ ስምምዕ ኢትዮጵያ ወደብን ወታደራዊ ማዓስከርን ክትሰርሓሉ እትኽእል 20 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ገማግም ባሕሪ ክትረክብ ኣምሳይኡ ድማ ሶማሌላንድ ኣብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብፅሒት ክልዋን ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሃገር ኣፍልጦ ክትብን ዝህቅን እዩ ኣብ ሞቓዲሾ ዝርከብ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ነቲ ስምምዕ ብትሪ ብምኹናን ፅዑቕ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዝካየድሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሓያለ ከተማታት ሃገር ኣንጻር እቲ ምርዳእ ተቃውሞታት ይካየድ ኣሎ ኣብታ ባዕላ ናፀነታ ዝኣወጀትን ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ዘይረኸበትን ሶማሌላንድን እውን ነቲ ስምምዕ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰልፍታት ተገይሮም እዮም ኣብ ስፖርት ኣውስትራልያዊት ዳኛ ኩዕሶ እግሪ ኬት ጀስትዋስ ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ፀወታታት ዋንጫ ኤስያ ደቂ ተባዕትዮ ንክትዳኒ ዝተፈቕዳ ናይ መጀመርያ ኣውስትራልያዊት ኮይና ኣብዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውድድራት ደቂ ተባዕትዮ ክዳንያ ተወሲኑ እዩ ኣብ 222 ስቴፋኒ ፋርፐል ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም ፊፋ ናይ ፈለማ ኣብ ውድድራት ደቂ ተባዕትዮ ዝዳነየት ሰበይቲ ኮይና እያ ሎሚ ኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ማለት እዩ ከም ዝስዕብ ዩ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዓለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ 29 ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን እውን ብከካፊ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና ቅድሚኡ ግን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ይሽረፍ ከም ዘሎ ክሕብር ፈቱ ዜና ወዲና ኣለና ምሳና ፅንሑ ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ዝሓዘ ትሕዝቶ እዩ እስራኤል ድሕርቲ ብፀሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ እስራኤል ዝገበሮ ምብፃሕ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ፍልስጢማውያን እተካየዶ መጥቃዕቲ ደው ከተብሎ ፀቕጢ ይግበረላ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ቅትለት ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ናብቲ ዞባ ከይሰፍሕ ተሰጊኡ ዛጊት ኣሜሪካ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ጠለብ ኣይቅረበትን ዘላ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ትካል ድማ መንግስቲ ምስቲ ኣብ እስራኤል ዝተኻየደ ጅምላዊ ቅትለት ብደቡብ ኣፍሪቃ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ምፅናት ዓሌት ክትሳተፍ ፀዊዑ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ፍልስጢማውያን ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ከተቋርጾ ካብ ውሽጥን ካብ ወፃእን ሓድሽ ፀቕጢ የጋጥም ኣሎ ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ ግጭት ብቕልጡፍ ክዛዘም እንተፀውዐ እኳ ተኽሲ ደው ክብል ግን ኣይሓተተን ንሱ ንሶሙን ዝኣክል ናብ ማእከላይ ምብራቕን ናብ እስራኤልን ካብ 4 ጥሪ ክሳብ 11 ጥሪ መብፃሕ ከም ዝፈፀመ ይፍለጥ እዚ ኩናት እዚ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክውዳ ኢና ንደሊ ብዙሕ ሂወት ጠፊኡን ብዙሕ መከራ ንርእን ኣለና ይኹን እምበር እስራኤል ነቲ ሕጋዊ ዕላማኣ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ማለት እቲ ኣብ 7 ጥቅምቲ ዝተፈፀመ ዳግም ከየጋጥም ከተረጋግፅ ኣለዋ ብመሰረት እቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ናይ ሓማስ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ጥቅምቲ እቲ ግጭት ካብ ዝጅምር ንነጆ ልዕሊ 23,200 ፍልስጢማውያን ተቐቲሎም ኣለዉ ሚስተር ብሊንከን ምስ መራሕቲ እስራኤል እንተላይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እስራኤል ምስ መራሕቲ ፍልስጥኤም እንተላይ ኣብ ምፍጣር ሃገረ ፍልስጥኤም ክትሰርሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣጉሊሑ ነቲ ኣብ ጥቅምቲ 7 ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብሰንኩ ድማ 240 ጅሆ ክተሓዙን ልዕሊ 1,200 እስራኤላውያን ምቕታሎምን ሓላፍነት ዝወሰደ ሓማስ ንምግጣም ኣዝዩ በዳይ ምዃኑ እውን ተኣሚኑ ኣብ መንጎ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሆስፒታላት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተሓቢኦም ዝቃለሱ ምግጣም ኣዝዩ በዳይ ከም ዝገብሮ ንፈልጥ ኢና ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብፍላይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ህፃናት መዓልታዊ ዝወርድ ዘሎ ጉድኣት ግን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ሚስተር ብሊንከን እቲ ውግእ ኣብ ቃዛ እናብርቲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከምኡውን ኣብ መንጎ ሕዝቡላህን እስራኤልን ን17 ዓመት ዘይተረኣየ ብርቱዕ ተፃብኦታት ናብ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ነዚ ርኢቶ ሂቡ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሩ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ብ3ሽ9 ጥሪ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል መጥቃዕቲ ፈኒዩ እቲ ውግእ ክሰፍሕ ከም ዘይደሊ እኳ እንተገለጸ እቲ መጥቃዕቲ ከም ግብረ ሽበራ ናይቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሊባኖስ ብእስራኤል ዝተፈጸመ ቅትለት ምዃኑ እዩ ገሊጹ። እስራኤል ነቲ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ዝነበረ ብ3ሽ9 ጥሪ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ብምፍናው ከም ዝቐተለቶ ገሊጸ እያ። ነዚ ሕዝቡላህ መልሲ ከም ዝህበሉ እዩ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 85 ካብ 100 ህዝቢ ቃዛ ካብ መረበቶም ከም እተመዛበሉ ገሊጹ። ክሳብ ሕጂ በቲ ውግእ ልዕሊ 37,000 ህንጻታት ከም ዝዓነወን ወይ ከም ዝተባላሸወን ገሊጹ። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ቦታታት ጽዑቕ ውግእ እናካየደት ከላ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ንዝያዳ ዒላማ ተባሂሉ ኣብ ዝግበር ዘሎ ውግእ ምሉኡን መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ እያ ትገልጽ። እንተኾነ ግን ካብ መራሒ ፍልስጤማዊ ልኡኽ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሪያድ መንሱሩስ ሓዊስካ ተኽስ ደው ንኽብል ጻውዒት ይቐርብ ኣሎ።
We always welcome any possibility of any outcome that get us closer to the ceasefire. This is our
ናብ ተኽሲ ደው ከብል ዝኽእል ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ጻውዒት ኩሉ ሳዕ ሓንጎፋይልና ኢና ንቕበሎ። እዚ ኮምፓስና እዩ። ኩሉ እቲ እንገብሮ ነገራት ናብ ኣንፈት ተኽሲ ደው ምባል ክመርሓና ኣለዎ። እቲ ዕንቅፋት ካብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ እዩ። ነዚ ዕንቅፋት እዚ ፍታሕ ክንረኽበሉ ካብቲ መገዲ ከነርሕቆ ስለ ዘሎና መንግስቲ ፍልስጤም ከም ኣባል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግቡእ ቦታ ክሕዝ ኣለዎ። እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ብዝርከብ ሰብኣዊ ትካል እውን ዝተቓልሐ ሕቶ እዩ። ነቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቕሪባቶ ዘላ ክሲ ጃምላዊ ቅትለት እስራኤል ብወግዒ ክድግፎ ድማ ንመንግስቲ ተማሕፂኑሎ። ደቡብ ኣፍሪቃ እስራኤል ብምኽንያት እቲ ኣብ ቃዛ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ 1948 ውዕል ጃምላዊ ቅትለት ግዴታታ ከም ዝሰበረት ብምግላጽ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ተሕሳስ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ክሲ ኣቕሪባ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሰንኪ ቅትለት ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብቲ ዞባ ከይሰፍሕ ተሰጊኡ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣብዚ ጉዳይ ትህቦ ዘላ ደገፍ ንዝቐርበላ ክስታት ተቃዊማቶላ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ሓደ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ብመጥቃዕቲ ድሮን ከም ተቐትለ ጥርጣር ኣሎ። ዊሳም ዓሊ ጣዊል ኣዛዚ ፍሉይ ኣሃዱ ሬድዋን ዝነበረን ምስ ካልእ ተቃላሳይ ሕዝቡላህ ኣብ ማይዳል ሰላም እትበሃል ቁሸት ሊባኖስ መኪኖኦም ብድሮን ምስ ተውቃዕት እዮም ተቐቲሎም። ኣል ጣዊል ምቕታሉ እቲ ውግእ ኣብቲ ዞባ ከይሰፍሕ ስግኣት ፈጢሩሎ። ፍሎረንሲያ ሶቶ ኒኖ ተሓጋጋዚት ኣፈኛ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እያ። እዚ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኮነ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ነቲ ኩነታት ዝያዳ ክሰፍሕ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዘጉልሕ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ኣብቲ ዞባ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ከይጋደድ ኩሎም ወገናት ካብዚ ኩነታት ክግትኡ ንጽውዕ። እስራኤል ድሕርቲ ብ7 ጥቅምቲ ተኻየደ መጥቃዕቲ ሓማስ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝነብሩ ልዕሊ 130 ዕጡቓት ሕዝቡላህ ቀቲላ እያ። ኣብ ሶርያ ድማ ካልኦት 19 ተዋጋእቲ ሕዝቡላህ ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ ቃዛ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት እንተወሓደ 249 ፍልስጤማውያን ከም እትቐትሉን 510 ከም ዝቆሰሉን ሰመዝ ጥዕና ፍልስጤም ገሊፆም እዮም። እዚ መጥቃዕቲ ዘጋጥም ዘሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ግዳያት እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ሻቅሎቱ ዝገለጸን ንእስራኤል ዝደገፋ ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ ኩነታት ናብ ሰፍሐ ውግእ ምእንቲ ከይዓርግ ኢሉ እዩ ናብቲ ዞባ ገሹ ቐኒ ዘሎ። ሚስተር ብሊንከን እቲ ውግእ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይምዕብል ምክልኻል ንኹሉ ወገን ዝጠቅም ምዃኑ እዩ ዝኣምን። እስራኤል፣ ሊባኖስ፣ ሕዝቡላህ ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ዓሪጉ ምርኣይን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ግጭት ናብ ከቢድ ኩናት ክዓቢ ምርኣይን ክደልዩ ከም ዘይክእሉ ንጹር እዩ። እስራኤላውያን ዝነገሩና ንጹር ነገር እንተልዩ እዚ ኩነታት ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ንቅድሚት ብምስጓም ንእስራኤላውያን ናብ ዓዶም ክምለሱ ዘኽእሎም ጸጥታ ምርካብ እዩ። ኣስታት 100,000 ዝኾኑ እስራኤላውያን ብሰንክቲ ኣብ ሊባኖስ ዝርከብ ሕዝቡላህ ዘሎ ኩነታት ካብ ዓዶም ክወፁ ተገዲዶም ኣለዉ። ይኹን እምበር ሊባኖሳውያን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ናብ ቤቶም ክምለሱ እውን ፈቒዶም እዮም። ኣብዚ ጻዕሪ እዚ ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣሎና፣ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ኢና ንሰርሕ ዘሎና። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ናስር ካናኒ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ውግእ ዝኾነ ፍታሕ ስለ ዘይሃበቶ እዩ እቲ ኩነታት ንንውሕ ዝበለ ዝኸይድ ዘሎ ኢሉ። ጠንቂ ናይ ዘይምርግጋእ ጎቦጣ እዩ። ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝሕጂ ዘሎ ቅልውላውን እቲ ጽዮናዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቶም ተረግጹ ህዝቢ ጋዛ ዘውርዶ ዘሎ እዩ። እዚ ናይ 3 ወርሒ ግጭት ሳዕብን ናይቲ 75 ዓመታት ዝወሰደ ጎበጣ እዩ። ኣሜሪካ ብድሕሪ ዝኩሉ ጎበጣታት ዘሎ ስርዓት ኣብ ልዕሊ እቲ ጭቁን ህዝቢ ዝወርድ መዓት ኣላ። ነቲ ቅልውላዊ ብቕንዕና ክፈትሕዎ እንተደልዮም ነቲ ሱር ናይቲ ኩነታት ከቕልብሉ ኣለዎም። ነቲ ገደብ ዘይብሉን ብዘይ ቅድመ ኩነት ንፅዮናዊ ስርዓት ዝገብሮ ደገፍ ድማ ደው ከብሉ ኣለዎም። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ሎሚ ዕዱም ኣለኒ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ንሱ ኣብ ዲፓርትመንት ኦፍ ፖለቲካል ሳይንስ ፖለቲካ ምሁር ከምኡን መምህርን ተመራማርን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ገጻት እውን ፅሑፋት ዘቕርብ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ዝተፈላለዩ እዋናት ቀሪቡ ነይሩ ኣብ መደብና። ሎሚ ኣራኺብና ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ዘለንቅነ ብፍላይ ንባሕሪ ምድላይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ መሰማምዒ ሓደ ውዕል ተፈራሪሙ ዝቅነ ብዙሕ ኣዘራቢ ኮይኑሎ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብዛዕባ ጥሜት ትግራይ፣ ኩናት ኣምሓራ፣ ሰንፈላል ፖለቲካ ትግራይ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሌት ባሕሪ ከም ዝበልኮ እዚታት ማለት ኣዝዩ ርሱን ዝኾነ ፖለቲካዊ ዋዒ እዩ ዘሎ ፍቲ ከባቢ እሞ ከመይ ይሪኦ ነዚ ኩነታት ትንክፍ ትንክፍ ከነብሎ ኢና የቐኒለይ። ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃየ ዕድመ ኣኽቢርካ ካብ መቐለ ነዚ መብርህ ክትበና ስለዝፈቐድካ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስን የመስግነካ።
የቐኒለይ በየነ ዕድመ ስለ ዝገበርካለይ ሓሳባዊ እውን ክገልፅ እግረ መንገዲ እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኢና ተመሊስና ተራኺብና ዝኒአና። ስለዚ ነዝገብርካለይ ዕድመ የቕኒለይ ክብል ደሊ
ፈለማ በቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ክንጅምር ሓደ ዓመት ድሕርቲ ዝተፈፀመ ከቢድ ኩናትን ንዑስዒቡ ድማ ስምምዕ ፕሪቶርያን ጣውን ምስ ፌደራል ኢትዮጵያ ከባቢኡን ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦ ከለካ?
ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዳርጋ ሕውሱስ ዝበለ ኩነታት ኢና ንርኢ። እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት በቲሓደ መልክዑ ድሕሪ ፕሪቶርያ እቲ ናይ ፐርማነንት ሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝብል ንሱ በዕሉ ወሻማይ ትኾነት ቃል በዕሉ ፐርማነንት ሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ዝበሃል የለን፣ ግን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ዝተፈረመ እዩ። ምክንያቱ ናይ ተኽሶ ቁም ስምምዕነት ፐርማነንት ዘብሎ ኣይኮነን፣ ግዜያዊ ዝኸውን ቋሚ ዘብሎ ኣይኮነ። ምክንያቱ ኣጠቃላላይ ስምምዕነት ይኸውን ነይሩ፣ ኮምፕሬንሲቭ ፒስ ኣግሪመንት ይኸውን ነይርዎ። እቲ ናይ ፕሪቶርያ ዝነበረ ኮምፕሬንሲቭ ፒስ ኣግሪመንት ክንብሎ ከለና እንታይ ማለት እዩ? እቶም መሰረታዊ ሽግራት ናይቲ ኩናት ብከመይ ይፍትሑ፣ መን ጀሚርዎም፣ እንታይ እዮም ምክንያቶም ነይሮም፣ ከመይ ክፍትሕ ኣለዎም፣ ክፍትሑ ተኮይኖም ከ ናይቶም ኣፍተፃዋእታ ሓይልታት እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም፣ ናይቶም መደራደርቲ ሓይልታት እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም፣ ኣፍሪካ ሕብረት፣ ተባበሩት መንግስቲ መን ኸ ጋራንተር ዝብል እዚ ብምሉእ ግልፂ ክኸውን ነይርዎ። እሱ ብዘይ ምዃኑ እውን ናይ ተኸስኡ ኣቁም ስምምነት ብምዃኑ እቶም ፋንዳሜንታል ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ሕቶታት ክሳብ ሕዚ ኣይተመለሱን። ናይ ግዛኣት ሕቶ ናብቲ ቅድሚ እቲ ኩናት ዝነበረ ናይ ትግራይ ሕጋዊ ኣብቲ ፌደራላዊ ስርዓት ሕጋዊ ግዛኣት ኣይተመለሰን፣ ስደተኛታት ኣይተመለሱን።
ኣብቲ ስምምዕ ግን ኣብነት እቲ ናይ ግዛኣታዊ ናይ ትግራይ ቅድሚ እቲ ዝነበረ ወይ ስታትስ ኮ ኣንተ ዝበሃል ናብቲ ዝነበሮ ኩነታት ክምለስን በቲ ናይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ቅዋም ወይ ሕገ መንግስቲ ድማ ግዛኣት ብኡ ክስራሕ ዝብል ስምምዕ ኣሎ መስለኒ። ስለዚ ተኽሲ ደው ምባል ጥራይ ዘይኮነስ ገለገለ ነገራት እውን ዘካተተ ይመስለኒ እቲ ይውዕል
እቲ ውዕል ከምኡ ይብል እዩ። እዚ ግን ዋናነ ክስታይ ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ሓይልታት ብምልኦም ኣይተካተቱን ዘለዎም ሪስፖንሲብሊቲ ኣይተፈለጠን። ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ግዛኣት ትግራይ እናሃለወት ናይ ኣምሓራ እውን ምዕራብ ትግራይ ሒዞም እናሃለው ኣብ መንጎ እቲ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ብዝብል መልክዑ ሕዚ ንምንታይ ክፍተት ፈጢሮ ኣሎ ማለት እዩ። ንሕና ኣካል ናይ ስምዕነት ኣይኮና ነን ኤንዴኤፍ ዝብል ስለ መንሽን ዝተገበሩ እዚ በዕሉ ሽግር ዘለዎ እዩ። ኮምፕሬንሲቭ ፒስ ኣግሪመንት ክበሃል መሰረታዊ ሽግር ናይቲ ኩናት መንቀልታ እዩ ነይሩ። ንመን ከዮም ተሳቲፎም እንታይ ሓላፍነት ከለዎም ከመይ ከክፈትሕዎ ኣለዎም ዝብል ብግልፂ ነዚ ዘፍፅም ሓይሊ ኸ ንኣብነት ተባበረት መንግስቲ ድዩ፣ ኣፍሪካ ሕብረት ድዩ፣ ሓያላት ሃገራት ድዮም ዝብል ብግልፂ ብዘይ ምቕማጡ እዩ ናይ ግዛኣት ሕቶ እምበር ኣብቲ ሴሴሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ይብል እዩ ናይ ትግራይ ግዛኣት ሓድነት ክምለስ ይብል እዩ። ግን ክሳብ ሕዚ ዘይተፈፀመን ልምዓት እውን ድሕንነቱን በዕሉ እውን ክገብር ኣይከኣለን። እቲ ህዝቢ እውን ተፈናቂሉ እዩ። ካልኦት ህዝብታት እውን ናብቲ ከባቢ ክሰፍሩ ይግበረሎ። እዚ ማለት ናይ ቅርፅን ትሕዝቶን ለውጢ ናብ ትግራይ ነቲ ፀኒሕና ንሪኦ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ናይ ጂኦፖለቲካ ለውጢ ሓድሽ ኦርደር ወይ ዲስኦርደር እንብሎ መለክዕ ዝኸውን ኢና ሕዚ ትግራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈታኒ ኩነታት ኣላ።
ምናልባት ኣብቲ መጀመርያ ከምቲ ዝገለፅካዮ ኣብቲ ውዕል ኣብቲ ስምምዕ ገለ ፀገማት ከም ዝነበሩ ጠቂስካ፣ ኣብ ፈፃፅማውን ፀገም ዘሎ ባለቲ ስምምዕ ከም ዘሎ ናይ ምትግባር ሓላፍነት ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ነቲ ፌደራል መንግስቲ እቲ ግቡኡ ክፍፅም ኣይከኣለን ነቲ ውዕል ዝፈረመሉ እውን ኣብ ግብሪ ከይውዓሎን ዝብል ስምዕታ በቢግዜኡ ከቐርብ ፀኒሕ ሎሞ እንታይ እቲ ፀገም ከውዕሎ ዘይደሊ ዘሎ ብፌደራል ወገን እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ዘሎ ኸ ማለት ኢንፎርስ ክገብር ወይ ከዓ ድፍኢት ክፈጥር ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ብኸመይ ክገብር ወይስ ኢልካ ምዝራብ ጥራይ ኩሉ ግዜ መግለፂታት ብምውፃእ ጥራይ ነቲ ዘሎ እኳ ነቲ ዝተሰማምዕሉ እኳ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ማለት እዩ።
እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ክልተ ፈተና ዘለዎ ይመስለኒ። በቲ ሓደ ፈተና ሕዚ ብዚ ወቅቲ እዚ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ናብ ኩናት ተመሊሱ ክኣተ ይደሊን። ስለዚ ናይ ግድን ንክፍፀም ኢሉ ተደጋጋምን ቅልጡፍን ፕሬሽር ንምግባር ብቁጥብነት ዝኸደ ዘሎ እዩ ዝመስለኒ። ፈፀመ ይፈፀም ኢልካ ናብ ከም ዓይነት ናብ ዝተናውሐ ክርክር ምእታው እንደገና እቲ ኩናት ንኸይምለስን ሓደ ዓብዪ ፈተና እዩ ማለት ትግራይ ተጠንቂቂ እዩ ዝሕዘ ዘሎ ኩናት ካብዚ ንላዕሊ ክንሽከመ ይንኽእልን ዝብል ሓደ ሽግር እዩ። እግረ መንገዲ ግን ከምኡ ስለ ዝደለየ ትግራይ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ረብሓታት ዝበሃሉ ብዘይ ምምላሶም ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዓብዪ ፈተና ኮይኑዎ እዩ። ዓብዪ ፈተና ምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ውዕል ዘፈራረሙ ኣፍሪካ ሕብረት ብዓካ እዩ ክንብሎ ንኽእልና ተሰኒ እየ ኢሉ ጠፍ እዩ። ኣብ መጀመሪኡ እውን ዓብዪ ኮሚትመንት ኣይነበሮ እንታይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ቅዋም ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምስሓብ፣ ኣብ ናይ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ጎንፂ፣ እዚ ብምሉእ ነቲ ናይ ትግራይ ድሌት እቶም ናይ ደገ ሃገራት እውን ሕዚ ሓደሓደ ግዜ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንበይኑ ክረኣይ እናተገብኦ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ቴሪቶርያል ኢንቴግሪቲ ገይሮም ይርእይዎ እሞ እቲ ናይ ኣምሓራን ናይ ኦሮምያን ግጭት ብዝተላዕለ ናብኡ ትኩረት ናይ ምሃብ ሕዚ ትግራይ እስከምቶም ናይ ኦሮምያን ናይ ኣምሓራን ግጭት ኣካል ጌርካ ናይ ምርኣይ እዚ ከዓ ብመሰረቱ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ካብ ናይ ኣምሓራን ካብ ናይ ኦሮምያን ዝተፈለየ እዩ። ምክንያቱ ዓበይቲ ኣምቢሽንስ ወይ ዓበይቲ ጎብለል ናይ ምዃን ኣምቢሽንስ ዝተጋጠሙሉ እዮም ኣብ ትግራይ ናይ ኤርትራ ወሎ፣ ናይ ኣምሓራ ወሎ፣ ናይ ኣብይ ወሎ ካልኦት ሃገራት እውን ነዚ ጂኦ ፖለቲካዊ ተፅዕኖ ክፀልዋ ዝኣተዋ ሃገራት ኣለዋ። ሕዚ ናይ ትግራይ ብባህሪ ንበይኑ እዩ ኬዝ ባይ ኬዝ ክፍታሕ ዝግበኦ ነይሩ እምበር ኣካል ከምዓሕደ ክልል ኮይኑ ምስ ናይ ኦሮሞ ግጭትን ናይ ኣምሓራ ግጭትን ማዕረ ማዕረ ትሪዮ እንትኾንካ እቲ መሰረታዊ ሽግር ናይ ትግራይ ብደንብ ኣይተረድእዎ ዝኒሄው ነዚ ናይ ህዝ ኒሄ ኣብ ክልተ ዓመት ኣብ ናይ ቀርና ኣፍሪካ ታሪክ ብኣብ ክልተ ዓመት ሓደ ሚልዮን ህዝቢ ዝጠፈአሉ ኩናት ኣኒስካ ናይ ምርኣይና እዚኦም ኩሎም ክትሪኦም ከለካ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘሎ በቲ ሓደ መልክዑ ናብ ኩናት ንኸይንምለስ ዓብዪ ጥንቃቐ ዘድልዮ ኮይኑ ንረክቦ በቲ ካሊእ መልክዑ ድማ እቶም መሰረታዊ ሕቶታት ናይ ትግራይ ብዘይምምላሶም በቲ ህዝቢ እውን ቻለንጅ ክግበር ተገይሩ እዩ። እግረ መንገዱ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ንትግራይ ከም ሆስተጅ ናይ መሓዝ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ዓብይ ይኹን ኣምሓራ ይኹን ንትግራይ ከም ሆስተጅ ኣብ መንጎ ሰለስትኦም ዘሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኤርትራን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ግጭት እውን ንትግራይ ከም መተሓጃ ጌርካ ናይ ምውሳድ ስለዚ እዚ ዝተወሳሰበ ገይርዎ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ንኸይፍፀም ሕዚ ከዓ ደርቂ ተወሲኽዎ ኣሎ። እቲ ህዝቢ ናብ ከቢ ሽግር ንወጥር ዝኣተወሉ ግዜ ኢና ንሪኢ ዘለና።
ኣራይ ምናልባት በዚ ንሪኦ ዘለና ምዕባለታት ማለት እዩ እቲ ዝበልካዮም ጥምረት ፈጢሮም ዝነበሩ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ኣለዉ በቲ ሓደ ወገን ናይ ፌደራል ከምኡ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ብፍላይ ፌደራል መንግስትን ኤርትራን ተፈላለዮም ኣብ ዘለውሉ ኩነታት እዚ ክትገልፆ ፅናሕካ ድማ ተደራራቢ ፀገማት ኣብ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ግጭት እንድሕር ተወዲቁ ክልቲኦም ወገናት ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ናይ ባሕሪ ምድላይ ኣሎ ዳሕራይ ክንመፁ ኢና ግን እዚ ኩነታት ናብ ግጭት እንድሕር ኣምሪሑ ብቐጥታ ትግራይ ከምቲ ፅሎ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ እንታይ ሴናርዮ እዮም ዘለዎ ኣብዚ ሓደ ግጭት ክፍጠር ይከኣል ዶ? ኣብ ርእሲኡ ድማ ናይ ትግራይ ኩነታት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ክወድቕ? ብፍላይ ምዝ ሕጂ ዘለዎ ፀገማት ተደራራቢ ፀገማት ክመፅ እዩ እቲ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ከ እንታይ ዓይነት ቅዋም እዩ ክሕዝ?
እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ሰፊሕ ትንተና ዘለ ይመስለኒ። ነቲ ኩነታት ከየ ዘሎ ግጭት እንታይ ማለት እዩ ንትግራይ ከ እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ከ ንሕር ተገዲዳ ናብ ዝኾነ ሓይሊ ክትፅጋዕ ኮይና እንታይ ዓይነት ረብሓታት እያ ክትረክብ ዘለዋ ዝብል ዓብዪ ሰፊሕ ትንተና ቀሪቡ ናይ ምሁራን ይኹን ናይ ስትራቴጂስት ቀሪቡ እዩ ኣቋም ክትሓዘ ኣለዎ ስኢሉ ምስ ኤርትራ ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ኣምሓራ ዝበሃል ስኢሉ ብቐሊሉ ናይ ፖሊሲ ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ እቲ ናይ ትግራይ ሽግር ከምቲ ዝወርኩ ከዓ ብጣዕሚ ዝተወሳሰበ እዩ። ምክንያቱ እዞም ሰለስተ ሓይልታት እዚኦም ናይ ግድን ንናይ ባዕሎም ዘይቃድበ ስትራቴጂ ዘለዎም እዮም። ኢሳያስ እውን ንትግራይ ኣዳኺሙ እዩ እንተስ ናብይ እንተስ ንኣምሓራ ንኣብይ ቻለንጅ ገይሩ ንኣምሓራ ክሕግዝ ደሊ ኣምሓራ እውን ንትግራይ ኣዳኺሞም እዮም። ምክንያቱ ንኤርትራ ቀይሕ ባሕር ዶ ኤርትራ ኣልያንስ ኣለና ዶ ዝብል እውን ናይ ኣምሓራ ትግራይ ተየዳኸምካ ዝኸውን ዝብል ኣቋም ዝሓዙ እዮም። ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ናብ ኤርትራ ዝገብሮ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶ ይኹን ግዛዕ ይኹን ሕቶ መጀመርያ ንትግራይ ምድኻም ዝብል ሰለስትኦም ሓይልታት ዝሓዝዎ ቅዋም ስለ ዝኾነ ትግራይ ኣብ ሴኪሪቲ ትራፕ እያ ዘላ። ምክንያቱ እዚኦም ዋላ ነንባዕሎም ዝተፋነኑ ትኾኑ ሰለስትኦም ሓይልታት ኣብ ትግራይ እንትበፅሑ ግን ሓደ እዮም ዝኾኑ ንትግራይ ምድኻም ዝብል ተመሳሊ ቅዋም ዘለዎም ገይረ እዩ ዝወስዶም ናይ ኢሳያስ።
ክቡራት ሰማዕትና እዚ ምስ ፕሮፌሰር መረሳ ተስፀሃየ ዝገበርናዮ ቃለ ምሕትት ኣይተወደአን ኣብ ዝመፅእ ፕሮግራማትና ክንቅፅሎ ኢና። ሕጂ ድሕሪዚ መሰጋገሪ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ከነስምዕና ንዑ ቀፂሉ እውን ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክቕፅል እዩ። ኣገልግሎት ህፁፅ ኩነታት ግዝኣት ቪክቶርያ ኣብ ሰለስተ ወርሒ ክዘንብ ዝኽእል ዝናብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ስለ ዝዘነበ ህዝቢ ካብ ገለ ከባቢታት ክግዕዝ መጠንቀቕታታት ኣመሓላሊፉ። ኣብ ሮቸስተርን ሳይሞርን ዝተዋህበ ናይ ምግዓዝ መጠንቀቕታ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ኣብ ስንጭሮ ጎልበርን ኒዮዋን ገዲፍካ ምኻድ ከምዘይከኣል ተገሊጹ ኣሎ። መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ቪክቶርያ ጆን ፑሱቶ መንግስቲ ኣብ ቪክቶርያ ዕልቕልቕ ማይ ንዝተጠቕዑ ከባቢታት ዘድሊ ደገፍ ንክገብር ጸዊዕ ኣሎ። ድሕርቲ ኣብ ቀረባ እዋን ህቦብላ ዘስዓቦ ጉድኣት ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኩንስላንድ ዝኸፍአ ኩነታት ኣየር ክህሉ ከም ዝኽእል ትንቢት ኣሎ። ቢሮ ሜትሮሎጂ ብ9 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ጎልኮስ ብርቱዕ ነጎዳ ክስዕብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ሶማልያ ሼክ ሓሰን ማሕሙድ ሶኒ 8 ጥሪ ናብ ኣስመራ ኣትዩ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘካየዶ ምብፃሕ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተቐበሎ ኮይኑ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ከምኡን ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ኣመልኪቶም ከም ዝዘራረቡ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ። ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ሶማልያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልቲኦም መራሕቲ ብዛዕባ ሓበራዊ ረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ክላዘቡ ምዃኖም ብምጥቃስ ርክቦም ክሕይሉን ምትሕባሮም ከደንፍዑም ከም ዝኾኑን ሓቢሩ። ምብፃሕ ፕረዚደንት ሶማልያ ናብ ኤርትራ ምክንያቱ እንተዘይተፈልጠ እኳ ኣብዝሓለፈ ባሕቲ ጥሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ድሕሪ ዝተበፅሐ ስምምዕ እቲ ፕረዚደንት ኣብ ፅዑቅ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ተፀሚዱ ከም ዝርከብ ይፍለጥ። እቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ሙሴ ቢሂን ዝተፈረመ መረዳድእ ስምምዕ ኢትዮጵያ ኣብ ባሕሪ ሶማሊላንድ ንማዓስከር ወተሃድራት ዝውዕል 20 ኪሎ ሜትር መሬት ክትረክብ ዝኽእላ ኮይኑ ኣምሳይኡ ሶማሊላንድ ኣብ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብፅሒት ክትወስድን ከም ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ክትረክብን ዘኽእላን እዩ። እንተኾነ እዚ ንሉዓላውነትን ሓድነት ሶማልያ ዝዘርግን ነቲ ናብ ሓደ ንምምፃእ ክግበር ፀንሐ ፃዕርታትን ኣብ ሶማልያውያን ቁጥዐን ኩነንን ኣስዒቡሎ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ሶማሌ ሸክ ሓሰን ማሕሙድ ድሕሪቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ንፕረዚደንት ግብፂ ኣልሲሲ ከምኡውን ፕረዚደንት ኣሚር ቀጠር ታሚም ቢን ሓማድ ብቴሌፎን ኣዘራሪቡ እዩ። እታ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሌላንድን ዝተገብረ ስምምዕ ድምፃ ከየስምዕ ፀንሐ ጅቡቲ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪታ ኣብ ዘውፅኣቱ መግለፂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዝተሓሳስባን ነቲ ጉዳይ ብትኩረት ትከታተሎ ከም ዘላን ኣብ ዘውፅኣቱ መግለፂ ኣፍሊጣላ። ናይ ክልቲአን ሃገራት ሉኣላዊ ግዝኣ ክኽበር ከም ዝግብኦ እውን ኣስሚራትሉ። ኣብዚ እዋን ፕረዚደንት ጅቡቲ ዑመር ገለ ናይ ኢጋድ ኣቦወንበር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሶማሊላንድ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። እቲ ላዕለዋይ ኣዛዝ ሰራዊት ሶማሊላንድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምኻዱ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝሓለፈ ሰሙን ዝተገብረ ስምምዕ ብዙሕ ፀቕጢ ይግበረሉ እንተሎ እኳ ሶማሊላንድ ነቲ ጉዳይ ትደፍኣሉ ከም ዘላ መርኣያ ተገይሩ እዩ ተራእዩ ዘሎ። ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከምኡውን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድ ሜጀር ጀነራል ኑሕ እስማኤል ታኒ ኣብ ወታደራዊ ምትሕባር ብሓባር ንምስራሕ ተራኺቦም ከም ዝተመያየጡ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀፂሉሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዕጡቓት ፋኖ ናብ ከተማ ጎንደር ከም ዝኣተው ተፈሊጡ። ኣብ ከተማ ጎንደርን ከባቢኡን ኣብዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዝተገብረ ውግእ ሰላማውያን ሰባት ከም ተገድኡን መንግስቲ ፌደራል ናብታ ከተማ ብዙሓት ወተሃድራት ብኣውሮፕላን ከም ዘራገፈ ተፈሊጡሎ። ናይታ ከተማ ከንቲባ ግና እታ ከተማ ናብ ንቡር ኩነታት ተመሊሳላ ኢሉ። ፍሉጥ ጀርመናዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ፍራንሲስ ቤከንባወር ኣብ 78 ዓመት ዕድሜ ዓሪፉ። ንሱ ከም ተፃዋታይ ኣሰልጣንን ኣመሓዳርን ኩዕሶ እግሪ ሓደ ካብቶም ጸለውቲ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ ምዃኑ ይፍለጥ። ዓለም ንባባርያን ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዘይተለምደ ኣጋጣሚ ዝሞተ ማርዮ ዘጋሎ ናይ ብራዚል ተፋኑ ዘላ ኮይና ማርዮ ዘጋሎ ተፃዋታይን ኣሰልጣንን ሃገሩ ዋንጫ ዓለም ክትዕወት ዘኽኣለ ብሉፅ ተፃዋታይ ከም ዝነበረ እውን ይፍለጥ። ኣብ ገለ ማሕበረሰባት ቪክቶርያ ኣብ ዝመፅእ 24 ብዝወርድ ምዕላቕላቕ ማይ ብዙሓት ገዛውቲ ከም ዝወሓጡ ስግኣት ኣሎ። ህፁፅ መጠንቀቕታታት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ እኳ እንተሎ ነበርቲ ናብታ ኣብ ሰሜን ሜልበርን እትርከብ ውሕዱ 20 ኣባይቲ ዝዕለቕልቑላ ሳይሞር ዝምለሱሉ ኩነታት ውሑስ ኣይኮነን። እቲ ምዕላቕላቕ ማይ ንሓያሉ ኣባይቲ ከምኡን ኣብ ኣብያተ ንግዲ ዕንወት ኣውሪዱ እዩ። ካብ ሜልበርን ንሰሜናዊ ምብራቕ ካብ ዝርከብ ከባቢያይ ምውፃእ ድማ ግዜኡ ከም ዝሓለፎ ተፈሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባ ምብራቅ ኩንስላንድ ዝነብሩ ንተወሳኺ ማዕበልን ከቢድ ዝናብን ክቕረቡ መጠንቀቕታታት ተዋሂቡ። ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ኣብ ማእከላይ ኩንስላንድ ኣብ ዝርከብ ክፋል ደቡባ ምብራቅ ክሊርሞንት ከምኡውን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እታ ግዝኣት ኣብ ዝርከብ ሁግድን ብርቱዕ ነጎዳ ከም ዘጋጥም ይንበእ። እቲ ትካል ኣብ ደቡባ ምዕራብ እታ ግዝኣት ፓሩ ሪቨር ናይ ምዕለቕላቕ ሓደጋ ከምኡውን ባርኮ ብሉ ከምኡውን ዳውሶን ሪቨርስ ናይ ምዕለቕላቕ ሓደጋ መጠንቀቕታታት ተዋሂቡሎ። ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሓዘንተኛታት ኣብቲ ብ3ሽ ጥሪ ኣብ ዝተገብረ ስነስርዓት ቀብሪ ኣዛዚ ሰራዊት ሕዝቡላህ ዊሳም ታዊል ናይ መወዳእታ ምፍናው ኣካይዶም። ሚስተር ታውሊን ካልእ ተቃላሳይ ሕዝቡላህ ኣብ ማጅዳል ሰልም ኣብ ትበሃል ቁሸት ዝዛወሩላ ዝነበረት መኪና ምስ ተወቅዐት ብሚሳይል እስራኤል እዮም ተቐቲሎም። ውሳም ኣልጣዊል ኣብ ውሽጢ ናይ ሕዝቡላህ ኤሊት ሓይሊ ሬድዋን ምክትል ሓላፊ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ናቱ ሞት ዝሰፍሐ ውግእ ከይፈጥር ስግኣት ኣሕዲሩሎ። እቲ ዝነኣሰን ብጉሁድ ናይ ተመሳሳሊ ፆታ ዝምድና ዘለዎ ሰብ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈረንሳ ኮይኑ ተሸይሙ። ገብርኤል ኣታል ዝስሙ ወዲ 34 ዓመት መንእሰይ ንኤልዛቤት ቦርን ተኪዋ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ፈረንሳ ኮይኑ። ንሳ ብሶኒ 8 ጥሪ ብፈቓዳ እያ ካብ ስልጣናት ተሰናቢታ። ዓለማዊ ባንክ እቲ ኣብ 224 ተራእዩ ዘሎ ምዝሕታል ዓለማዊ ዕብት ቁጠባ ንሳልሳይ ዓመት ከም ዝንኪ ድኽነት ዘይምርግጋእን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን ድማ ከም ዝናዋሕ ኣጠንቂቑ። እቲ ትካል ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ ናይ 220ታት ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት እቲ ዝደኸየ ናይ ፍርቂ ዕቑድ ዓመታት ከም ዝኾነን ገለ ካብቲ ምኽንያታት ምዝሕታል ቁጠባ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዩክሬን ዘሎ ውግእ ከምኡ ድማ ብሰንኪ ዓለማዊ ናሃሪ ዋጋታትን መጠን ወለድን ዝመፀ እዩ ኢሉ። ሚኒስተር ምክልኻል ሶማሊላንድ ዓብደልቀኒ መሓመድ ኣታየ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሶማሊላንድ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ዝተፈረመ እታ ርእሰ ምሕዳር ነታ ወደብ ኣልቦ ጎረቤታ ገማግም ባሕሪ ከም እተካርያ ዝገልፅ ውዕል ኣቐዲሙ ክምከር ነይርዎ ብዝብል ስልጣኑ ከም ዝለቐቐ ተፈሊጡ። ሶማሊላንድ ካብ ግዝኣታ ሓንቲ ከም ዝኾነት እትቆፅራ ሶማልያ ነቲ ብሓደ ጥሪ ዝተፈረመ ውዕል ትንኮያ ብምባል ብቁጣዓ ነፂጋቱ እያ። ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን እውን ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማልያ ብምድጋፍ ኩሎም ወገናት ካህድኡ ፀዊዖም ኣለው። ማእሰርቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀፂሉሉ ኣብ ዘለዎ እዋን ብዘይ ኣገባብ ባህውሪ ንእሰር ኣለና ብምባል እቶም ስደተኛታት ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጥርዓን ኣቕሪቦም። እቲ ናይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ዝምለሱ ዝከታተል ትካል ንጉዳይ ስደተኛታት ዝምልከት ዝህቦ ዝነበረ ኣገልግሎት ደው ኣቢልዎ ይርከብ። በዚ ድማ እቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዝነበሩ እቲ ማዓስከራት ብሰንኪ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ስለዝፈረሰ በብእዋኑ ናብ ኣዲስ ኣበባን ዓበይቲ ከተማታትን ኢትዮጵያ ኣትዮም ዝእሰሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሓት ምዃኖም ይፍለጥ። ነዚ ሰዒቡ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብዚ ቅርብ እዋን ዘውፅኦ መግለፂ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ በብእዋኑ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ እሰሩ ከም ዘለውን ገሊኦም ድማ ብዘይ ድላይ ናብ ሃገሮም ይስጎጉ ከም ዘለውን ብኣባላት ፀጥታ ኢትዮጵያ ገንዘብ ይሕተቱን ከም ዘለዉ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ። እቲ ኮሚሽን በብእዋኑ ካብዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝቐርበሉ ጥርዓን ከም ዘሎን ነቲ ዝቐርብ ጥርዓን ይምርምሮ ከም ዘሎ ብምግንዛብ ኣብዚ ቅርብ እዋን መግለፂ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡሎ። ክብራ ሰማዕትና ዝኽሰምዖ ፅናሕኩም ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝተራእዩ ዓበይቲ ዜናታት እዮም። ቀፂሉ ዝቐርብ ድማ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ናብኡ ከብለኩም እየ። ምሳና ፅንሑ። ኣውስትራልያውያን ኣብ ማያት እናሓንበሱ ክዘናግዑ ይፈትዉ እዮም። እንተኾነ ኣብ እዋን ሳመር ሓደጋታት ወትሩ እዩ ዘጋጥም። ብዙሓት ሓደሽቲ ኣውስትራልያውያን ዝኾኑ ኣብ ማያት እንታይ ክጋጥሞም ከም ዝኽእል ኣይርድእዎን እዮም። ስለዚ ኣብ ማያት ኣብ ዝግበር ንጥፈታት ሞት ካብ ዘስዕብ ሓደጋ ብኸመይ ትከላኸል? ዝቕፅል ትሕዝቶ ነዚ ክገልጽ እዩ። ኣብ እዋን ሳመር ኣብ መሕንበሲታት ገማግም ባሕሪ ንኣድ ሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ኣዝዩ ወጣሪ ግዜ እዩ። ህይወትካ ከመይ ጌርካ ተድሕን ዝገልጽ መልእኽቲ ብግቡእ ከየሕልፉ ብቋንቋ ዘይምርድዳእ ሓደ ዓንቃፊ ባእታ እዩ። ኣብዝ ሓለፉ 10 ዓመታት 1,000 ዝኸውን ህዝቢ እዩ ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ማያት ጥሒሉ ህይወቱ ስኢኑ። ኣብ ገማግም መሕንበሲታት ኩዊንስላንድ ዳርጋ ፍርቂ ኣብ ማያት ጥሒሎም ዝሞቱ ወይ መጻእቲ ስደተኛታት እዮም ወይ እውን ኣህጉራውያን በጻሕቲ እዮም። ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኣውስትራልያ ከም ዘጻረዮ ቻይናውያን፣ ደቡብ ኮርያውያንን ማሌዥያውያንን ድሕሪ ባይታ ዘለዎም እቶም ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዝርከቡ እዮም። ኣድ ሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ምስ ቋንቋ እንግሊዝ ቀዳማይ ቋንቋም ዘይኮኑ ሓንበስቲ ብግቡእ ክረዳድኡ ክኽእሉ ምእንቲ ሰርፍ ላይፍ ሴቪንግ ኩዊንስላንድ ኣብዚ ቅርብ እዋን ሓደ ንእሽቶ መፅሓፍ ኣዳሊዩሎ። ቻንተል ፊፊ ኦፊሰር ድሕነት ገማግም ባሕሪ እያ። ነዚ ናይ መፈተኒ ስራሕ ድማ መሪቓ ኸፊታቶ።
እቲ
ፈተነ ጽቡቕ ይኸይዱ። እቲ መጽሓፍ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ናይ ሳምር ጥራይ ኢና ተኣታቲናዮ። ኣብ ጎልኮስ ዘለዉ ተቋጻጽርቲ ገማግም ባሕሪ ድማ ምስ 15 ኮርያውያን ኣብቲ ቦታ ክሕምብሱ ከም ዘይፍቀድን ኣብቲ ፍቑድን ውሕሱን ቦታ ጥራይ ክሕምብሱ ብቀሊሉ ክረዳድእሉ ክኢሎም። ኣውስትራልያ ልዕሊ 11,000 መሕንበሲ ገማግም እኳ እንተለዋ 400 ጥራዮም ምክትታል ዝግበረሎም። ቻንተል ፊፊ ከም ትብሎ እቶም ብቕዓት ዘይብሎም ሓንበስቲ ኣብቲ ኣድ ሓንቲ ህይወት ወይ ላይፍ ጋርድስ ዘለዎ ቦታ ከይዶም ጥራይ ክሕምብሱ ይግባእ።
The main things when going down to the beach is finding the flags and swimming between them, but as well also swimming during patrol times. So that's a big indicator where we want to swim when there's a life-saving or a lifeguard service down there. And only actually swim at patrol beaches, you get out there and say nice and safe, and if you have any trouble or you do get sunburned, then you should come up
to the lifeguard service in the lifeguard service. So that's a big deal. Yeah. ካብቶም ብመጥቃዕቲ ሻርክ ኣብ ማያት ዝሞቱ ኣብ ማያት ብዘጋጥም ዝተፈላለዩ ናይ ማዕበልን ምስጣም ኣብ ማያትን ዝሞቱ ይበዝሑ። ብገምጋም ኣብ ዓመት 21 ህይወት ኣብ ባሕሪ ብዘጋጥም ሓደጋ ይሓልፍ። ናይ ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ጂኦሳይንስስ ዶክተር ጃክ ማካሮል ከም ዝብሎ ናይ ማያት ኣንፈት ጉዕዞ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ።
ሉኪንግ ፎር ሪፕ ካረንት ስታንዲንግ ኣፕ ሃይ ሉኪንግ ፎር ዘ ዳርክ ኤሪያስ ዌር ዘርስ ኖ ዌቭ ብሬኪንግ narrow fast flowing offshore
ኣብ ላዕሊ ኮንካ ነቲ ኣንፈት ጉዕዞ ማይ ምፍላጥ ይከኣል እዩ። ጸሊም ሕብሪ ዘለዎ ኣብ መንጎ ማዕበል ዘይሰብሮ እዩ ንሱ። ጸቢብን ቅልጡፉን ናብ ገማግም ናብቲ ማዕበል ዝሰብሮ ከባቢ ዝውሕዝ ማይ እዩ። መብዛሕትኡ ጸቢብ ዋሕዚ ዝፈጥር ኣብ ዓሚቕ ዘይኮነ መስመራት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ማይ ዝፈስስ ናብ ውሽጢ ብሎካት ሰሪሑ ናብ ዓሚቕ መትረባት ይውሕዝ። ዶክተር ማካሮል ከም ዘጠንቅቆ ሓንበስቲ ካብ ከምዚ ኩነታት ህይወቶም ከድሕኑ ዝኽእሉ ናብቲ ክትትል ዝግበረሉ ቦታ ከይዶም ብምሕምባስ እዩ።
Look for a place to swim where the waves are going to be as small as possible because the waves are the things that force the rip current.
ብዝከኣል ናብቲ ውሕድ ማዕበል ዘለዎ ከይድካ ምሕምባስ። ነቲ ጸቢብ ውሓዚ ክፈጥር ዝገብሩ ማዕበላት እዮም። ስለዚ እቲ ማዕበል ዓብ እንተኮይኑ እቲ ዝፍጥር ናይ ሓደጋ ውሓዚ ይዓቢ። ኣብ ዓብ ማዕበል ምሕምባስ ሓደገኛ እዩ። ኣብ ጸገምቲ ኣቲኻ ኣብ ማያት ኣቲኻ ኣእዳውካ ንላዕሊ ኣውፅእ። ጸብለል ክትብል ፈትን። ሰባት ኣቓልቦ ክገብሩልካ ጸዓር። ክሳብ ትድሕን ህደ ኢልካ ምጽባይ። ኣባኻዊሕ ደው ኢልካ ካብ ማያት ዓሳ ምግፋፍ ወይ ሮክ ፊሽንግ ዝበሃል ጸወታ ኣብ ኣውስትራልያ ከም ሓደገኛ ጸወታ ስፖርቲ እዩ ዝቝጸር። ብዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ምዚ ናይ መዘናግዒ መሳለጢ ምግፋፍ ዓሳ ዝተኣሳሰር ብገምጋም 17 ሰባት ናብ ማያት ይኣትዉ። ክሬግ ሮበርትስ ናይ ኣብ ማያት ዘጋጥም ሓደጋታት ናይ ዘ ሮያል ላይፍ ሴቪንግ ሶሳይቲ ሃገራዊ ማናጀር እዩ። ኣባኻዊሕ ደው ኢልካ ካብ ማያት ዓሳ ምግፋፍ ወይ ሮክ ፊሽንግ ምግባር ሓደገኛ ምዃኑ ድማ ይሕብር።
Persons who want to participate in rock fishing need to do so and get the right safety equipment.
Ab rock fishing ksatofu zbeli sabat gubbu nay dehnet etqi kwodiyun ab gubbu botan kirkobulom mis arka mahaza nkhidil katray zkhiyet zekones gubbu etqi life jacket awosen bahrin awushtin mkhdan yedli asa khitgefef kelkha buhudu tseblalil kam sitsenah nayhutsut dehnet kitrakib tkhilikha. Craig Roberts wasikhu brook fishing ktsawt zdaliu qadmi namayat mkhadom tinqaqakh kgobru imed
making sure what the weather conditions are both from a meteorology point of view
bimenter meteorology mqzafin kunatat ayir mezabin yedli brook fishing aynat sport koinu mismaabalat tahaziu nisabat na bahr atiu namot zsuhbom aynat sport iyu نحدي أبو أخاوح دو إلو عساز قفف وي نروك فيشر نابحري تسحيبو كساتم قرب سكندتات رايز وستلو كدمي نابحر مئتاون أبت أخاوح بمجيج أو زفتر حدقاونا لو دكتور جاك ماكرول كمزت أنقو بهدو بزمس المعبل متلال آيد اللنيو
It is certainly a very dangerous sport. It's advised to look at the wave conditions before you go out.
فلما معبل تحت حدا نتبع 5 متر مخانو من رجلقات يدليو. انتخوني حنبستي أبقى ماقن بحرن وكيانو سنترايكونون تقم زرخبوم. كريغ روبرتس كم زبلو وحايز اتوم قطر حادك أتل تسدتنياتات أب أستراليا ام.
It's often the calm still waters above the river.
نبزحتو اتي بهد ادزقو عزو حيز دحنات زلوخ مسلي خليو انتقوني اووشتو كم اقراب جنا فرقرب كوموزا امسلون حدق نيانقرات تالوو ازيو خاء نبزحات اب حدق اتيو نسبات تستمام كدمي ابو حيز محمباس نتي كباب مفتاش كم زدل دما يحبر
One of the key things is to make sure you walk in the river
حدا مفتحي ابتي وحز كتكيد كم تدخل الرقاقص بزعبات وحازي ننبرت تكبابي حتت ابتحت وحز حدا قنيا نقر كم زلو مردا لايف جاكيت ودي تنفاس مزحات ركا تنفاس نخملس قبر مسرح وي سي بي ار تمهار بين خازي محمباس بزعبا عبيت مايات رايزي كونس بزعبان اشتو كالات ممهارون اقداسيو ابزقرب اوان كل تقلعو اب سيدني اب كلاي مسأتو Royal Life Saving Society ولدي دوكم وترو ككتاتلو يمعدالو كريغ روبرتس بتوساخي كل سب نايتن فاس نمملاس حجز كالت وي ناي سي بي ار كالت كتري يمعد
An important factor of saving anyone's life is getting early access to the person who is drowning.
It is well it's an agar nahada sab hiwat nimitraf netizit hel zollo sab kitqorbon etiz qitsil dima qultuf nay CPR hagaz migbari kullu nay CPR certificate khizin kelet CPR katri netawabe hada maalti nahada abal sidraha way bitsayka katethnalu tkhil selezqonka عبي خن إشتو بزعبا محمباس أميات دحنت كومون مسرتاوي كإلت أدحن مفلات نتت قبرة مزنقع أقداسي قبرة رويال لايف سيبينغ سوسايتي أملا أوستراليا ناي سي بي آر سلطاناي إيهبيو نتوصى حابريتا بزعبا دحنت أميات ناي زر رويال لايف سيبينغ سوسايتي مربب حابريتا بزس مبصحي كأليو www.royallifesavings.com.au ببزح قنقوا حبريتا دحنت جماغم اب ناي سيرف لايف سيفنج اوستراليا مربب حبريتا اب www.sls.com.au مرايون يكاليو كرا سمعتنا كابزي قتيل زقرب حدش مدب بزعبا بقنقوا انجليز مزراب مس اس بي اس بليو قدامك فالو قريب له
This is an SBS Learn English podcast.
SBS نت انتاوين ون انت زهاجر متس ساراتو من قصاليم حبحباتو من نسمايات مريتن منجدتات ماينا بلا اوستراليا افلتو يهب
English on repeat.
Repeat.
It's easy to do.
Listen and repeat.
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 You'll find your way. Just say the words.
You will be okay.
Just listen and repeat.
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 Repeat. Repeat.
Salam. Nkwa nabkada maifinowe. Kwa nkwa angeliz bimiddigigam nimmaharalu. English on Repeat ብሰላም መጽኹም። ኣብዚ ፈነወ ናይ ምዝራብ ክእለትና ከነጻፍፈሉ ኢና። ንሎሚ ናብ ገለ መሰረታውያን ዝኾኑ ብቋንቋ እንግሊዝ ሰላምታ ነቕርበሎምን ነብስና ነላልየሎምን ኣገባባት ክንምልከት ኢና። ኢብራሂም ዓልየ ነዚ መደብ ዘቕርበልኩም። ብቕንዕና ክነግረኩም እንተ ኮይነ ኣነ እውን ቋንቋ እንግሊዝ ናይ ምዝራብ ክእለተይ ምልምማድ የድልየኒ እዩ። ስለዚ ንፒት ዓርከይ ክሕግዘና ሓቲተ የለኹ። ገለ ክጠቕማና ዝኽእላ ሓረጋት ኣለውኦ። ቅድሚ ንፒተር ምስማዕና ትርጉም ነብሲ ወከፍ ሓረግ ክገልጸልኩም እየ። ንስኹም ትገብርዎ ምስማዕን ንምድጋሙ ምፍታንን ጥራዩ። ስለዚ ናብኡ ንእቶ። ትርጉም እታ ካብ ፒተር ትሰምዕዋ ቀዳመይቲ ሓረግ ሰላም ስመይ ፒት እዩ ትብል እያ። ስም ፒት ብቐሊሉ ናብ ስምኩም ክትቅይርዋ ትኽእሉ ኢኹም። ተዳሊኹም ዲኹም? ጽቡቕ እሞ ናብቲ ልምምድ ንኺድ።
ሪፒት
ሃይ ማይ ናይምስ ፒት ማይ ናይም ኢዝ ፒት ሃይ ማይ ናይምስ ፒት Hi, my name's Pete.
ቀጽልና ካበይ ከምዚ መጻና ንነግረሉ ዕላል ክንላማ መዲና። ፒት ካብ ሃገረ ጉሜሮ እዩ። እዚ ካብ ዶብ ኩዊንስላንድ ኒው ሳውዝ ዌልስ ክሳብ ታምወት ዝዝርጋሕ ከባቢ ዝገልጽ ኣብ ኦሪጂናዊ ስም እዩ። ስለዚ ፒት ኣነ ካብ ሃገረ ጉሜሮ እየ ክብል እንከሎ ኣነ ኣይ ኣም ፍሮም ኤሪትሪያ ወይ ከዓ I am from Ethiopia, ይብል ማለት እዩ።
Repeat!
I'm from Gomeroi country. I am from Gomeroi country. I'm from Gomeroi country. I'm from Gomeroi country.
ሕጂ ኣነ ኣውስትራልያዊ እየ ምባል ንለማመድ።
ሪፒት
ኣይም ኣስትራልያን ኣይ ኤም ኣስትራልያን ኣይም ኣስትራልያን ኣይም ኣስትራልያን።
ጽቡቕ ሌላ ይግበርልና።
ሪፒት
ናይስ ቱ ሚት ዩ Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.
እቲ ዕላል መታን ክቕጽል ነቶም ካልኦት ምሳኹም ዘለዉ ሰባት ሕቶ ክትሓትዎም ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እዩ። ከምዚ ኣብዚ ዝቕጽል ሓርግ ክንገብሮ ንኽእል ንኣብነት ማለት እዩ። መን ይስምኩም?
ሪፒት!
What's your name? What is your name? What's your name? What's your name?
እሞ ሕጂ ኩልና ነዞም ኣባህላታት እንታይ ማለት ምዃኖም ፈሊጥናዮም ስለ ዘለና ደጊምና ኣብ ምባሎም መሊስና ንለማመድ።
Repeat. Repeat.
Hi, my name's Pete. I'm from Gomeroi country. I'm Australian. Nice to meet you. What's your name?
نخلهم ጽቡቕ ስራሕ። ተወሳኺ ክትለማመዱ እንተደሊኹም ዝኾነ ንፍንዎ መደብ መታንኪ ይሓልፈኩም ነታ ሳብስክራይብ ትብል መልጎም ጠውቕዋ። ኣብዚ መጽእ እዋን ብዛዕባ ዕለታዊ ንጥፈታትና ምዕላል ክንለማመድ ኢና። መዘኻኸሪ ጥራይ ክትኮነኩም ብምልምማድ ኢና ንመሓይሽ ሞ ጽቡቕ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም። ኢብራሂም ዓልየ እዚ እንግሊሽ ኦን ሬፒት እዩ ነይሩ። ምሳይ ምልምማድኩም ይቐኒለይ።
Subscribe to the SBS Learn English podcast wherever you get your podcasts so you don't miss an episode.
ክቡራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ቅድም ዛምና ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም ገምጋም ዋጋ ክራይ ገዛ ኣብ ኣውስትራልያ ን10 ተኸታተልቲ ርብዒ ዓመት ዝተረኣየ ወሳኺ ክብረ ወሰን ሒዙ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ኣብ ኩዊንስላንድ ድሕርቲ ንሰሙናት ብትሮፒካላዊ ሳይክሎን ጃስፐር ዘጋጠመ ምዕላቕላቕ ማይ ካልእ ናይ ሳይክሎን ሓደጋ ይንፀላሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ካልእ ከባቢታት ሶማልያን ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን መጥቃዕትታትን ምፍራሕን ይበፅሖም ከም ዘሎ ተፈሊጡ ባር ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮም ትሕቶታት ወዲና ኣለና ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላዊ ዝመደብ ቤነሰመረ ኣብ ናይ ሶኒ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ